habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo isniin ah bisha agoost ee sanadka 2022-kana waa 2020. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-ka iyo 16-ka mitrband iyo bogga v o somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a warbixin ku saabsan weerarkii hotel xayaad iyo mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya oo arrintaasi ka hadlay.
waxaana waajib naga saaran yahay inaan ilaalinno naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda inaan ilaalinno ayuu waajib naga saaran yahay. waxaana gudan doonaa ilaahay idinkiis inta tabara meesha ugu dambaysa ayaana gaarsiin doonaa cid kasta oo gudan weyda waajibkeeda, cid kasta oo gaab iska yimid, cid kasta oo xadgudub ka yimid, intaba waa lala xisaabtami doonaa.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah mulkiilayaasha hotel xayaad.
arrintaas waxba kama jiraan cid ku kanadsatay amba deganeed amba waan maqlayay qaar dhahayo malabay ka ganacsanayeen oo aadan ula soconnaa. waa dhibaatada taagan ay ka mid tahay marka arrintaa waxba kama jiraan. waxaan caddaynaynaa inaan waxba ka jira arrintaas.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. magaalada Beni ee ku taalla bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ayaa lagu xaqiijiyey kays cusub oo ah xanuunka Ebola, sida uu sheegay macadka qaranka ee cilmi baarista ee la yiraahdo NAFTA. hidde-sideyaasha ayaa waxay muujiyeen in kiiskan uu la xiriiro cudurka dilaacay ee 2018-2020 ee waqooyiga Kivu, kaasoo dilay ku dhowaad 2300 oo qof, sida uu bayaan ku sheegay macadka. Ebola waxa uu mararka qaarkood ku raagaya indhaha, habdhiska dhexe ee neerfayaasha, iyo sidoo kale dareeraha jirka ee sannado kadibna soo shaacbaxa. ururka caafimaadka adduunka ayaa sabtidii waxa uu sheegay in mas-uuliyiintu ay baarayaan kays looga sheekisan yahay in uu yahay xanuunka Ebola kadib markii haweenay da'deedu tahay 64 jir ay ku dhimatay magaalada Beni kadib markii ay muujisay astaamo la mid ah midka xanuunka Ebola. hogaamiyaha mucaaradka ah ee dalka Kenya, Raila Odinga, ayaa maxkamadda sare ee dalkaasi waxa uu gudbiyey dacwad ku aadan natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimo ee dhacday bishan, halkaas oo la xaqiijiyey in isku dhac siyaasadeed uu hareeyey awoodda bariga Afrika. codsigan ayaa Odinga waxa uu maxkamadda ka codsaday in la baabi'iyo natiijada codbixinta sababo dhowr ah oo ay ka mid yihiin ismaandhaaf u dhexeeya tirada dadka u soo baxay inay codeeyaan oo doorashadaasi codkooda ka dhiibtaan, iyo ku guuldaraysiga guddiga oo ku guuldaraystay in uu tiriyo codadka 72 degaan doorasho sida uu sharcigu dhigayo. toddobaadkii hore ayaa guddoomiyaha doorashada waxa uu ku dhawaaqay in madaxweyne ku-xigeenka William Ruto uu ku guuleystay doorashada cod yar, balse 4 ka mid ah 7 guddiga doorashada ayaa diiday iyaga oo sheegay in tirinta natiijadu aysan ahayn mid hufan. dalka Iran ayaa isniintan waxa uu ku eedeeyey dalka Mareykanka dib u dhaca ku yimid wadaxaajoodka lagu soo celinayo heshiiskii xadiday barnaamijka nukliyeerka Iran ee lagu bedelayey cunaqabateynta. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran, Nasir Kanani, ayaa waxa uu soo xigtay waxa ugu yeeray dib u dhigista Mareykanka ee ka jawaabaya hadallada Iran ee qoraalka la soo jeediyey ee midowga Yurub. Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa waxay darsayeen jawaabta Iran tan iyo toddobaadkii hore. habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in uu jiri doono xisaabtan ku saabsan weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hotelka Xayaad ee magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in ay dowladdu qaadayso mas-uuliyadda waxa dhacay, waxaana uu cambaareeyey weerarkaasi. Sidoo kale waxaa weerarkan ka hadlay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta Mukhtaar Roobow Cali. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo xalay booqday qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii iyo weerarkii lala beegsaday hotel Xayaad ee magaalada Muqdisho ayaa booqashada bukaanada kadib hadal uu jeediyey oo laga baahiyey warbaahinta dowladda. Waxa uu ku sheegay in uu amray in dibadda loo qaado bukaanada dhaawacoodu halista yahay ee aan dalka gudihiisa waxba looga qaban karin. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in haatan uu dulqaadkii dhammaaday oo aanay maanta wixii ka dambeeya noqon doonin in lala noolaado ururka Al-Shabaab.
waxaa u yaalaayey waa laba khiyaar, mid un inaan dooranno annaga iyo Shabaab iyo magaca saxda ay leeyihiin oo ah inay yihiin ciyaalkii naarta. Waxaan kala dooranaynaa inay iyagu noolaadaan iyo inaan inagu noolaano, laakiin islaba noolaan karno. Waxaan rajaynayaa sida shacabka Soomaaliyeed go-aanka ugu gaaray dowladooduna ay ku hogaaminayso inay isdhaafiyaan, inaan isu dhaafin doono dulqaadkiina inuu dhammaaday ayaan rajaynayaa.
Ra-iisul wasaaraha ayaa si weyn uga mahad celiyey ciidamada kala duwan ee dowladda ee gurmadka ka geystay howlgalkii lagu samata bixinayay dadkii ku go-doonsanaa hoteelka Xayaad ee Al-Shabaab weerartay iyo weliba soo afjaridda weerarkaasi. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in dowladdu ay qaadanayso mas-uuliyadda wixii dhacay, islamarkaana ay isla xisaabtamayso lalana xisaabtami doono cid kasta oo u xil saarneed oo shaqadaasi dalka u haysay si aysan dhacdadaasi mar kale u dhicin.
Waxaan rabaa oo kale inaan halkan dadka Soomaaliyeed uga sheego una ballan qaado in ay dowladdu ay isla xisaabtamayso mas-uuliyadda inay qaadayso wixii dhacay mas-uuliyaddeeda, islamarkaana lala xisaabtami doono cid kasta oo u xil saarayd arintaas ama khidmadaas ama shaqadaas dalka inay u hayso. Lama aqbali karo wixii dhacay inuu mar dambe dhaco. Lama aqbali karo in qof shaqo loo diray gabay uu sababo in wixii dhacay u dhaco. Qaali baynagu yihiin dadka Soomaaliyeed, waxaana waajib naga saaran yahay inaan ilaalinno naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda inaan ilaalinno ayuu waajib naga saaran yahay. waxaana gudan doonaa ilaahay idinkiis inta tabara meesha ugu dambaysa ayaana gaarsiin doonaa cid kasta oo gudan weyda waajibkeeda, cid kasta oo gaabis ka yimid, cid kasta oo xadgudub ka yimid, intaba waa lala xisaabtami doonaa. waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis inayna mar dambe nagu soo noqonin.
dhankiisa wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda Soomaaliya Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in culimmada Soomaaliyeed ay isku waafaqsan yihiin in waxa ay Al-Shabaab geysteen aysan diinta shaqo kulahayn, waxaana uu fariin u diray maleeshiyada Al-Shabaab.
Ilaahay haddii qofku u toobad keeno inuu ka aqbalo la rajaynaya, laakiin qofka aakhir laxda min xayaatihi daqiiqadii ugu dambeysay haduu 100 nafood 200 uu sahaydo uu sii qaato, wax tawba oo ka horeeyana aanay jirin, xaaladiisu ma sahlana. iyagana waxaan leeyahay war waxaan sax ma ahan waadna ogtihiine tawbadkeena oo iska dhaafa iskaga soo baxa waad badbaadaysaan insha allahu tacaala adduunya aakharaba. Ninka idin soo diray, qaar badan oo idin soo diro anigu aan garanayo, ilmahooda Muqdishay joogaan, jaamacaday dhigtaan, dugsiyo sare dhigtaan, nolol fiican bay ku nool yihiin. Ilmo ay dhaleen uma soo diraan shaqadan. Waxaan leeyahay baraaruga haddeer toobadkeena ee ka imaada ummadiina dib ugu soo laabta weli fursadaa jirto ayaan leeyahay. Waxaan rajayn doonaa in ay muslimiinta midooba sida uu sheegay madaxweynaha dalka Soomaaliya oo heshiisa oo midaysan adduunka kalena la heshiisa waa in la helaa buu yiri shacaarkiisa, saas buu ahaa maal ku dhega. kaas haddii la qaato ay dadku midoobaan, dhibankan waxba uma suuroobi karaan. Misaal baan idiin sheegaya, Soomaaliland hadda waa tanaho nagama dheera. Hal shay waa laga fulin waaye mise maaha? Hal shay waa laga fulin waaye. Limaada? Dadkaa isku duuban, kan geel jiraha iyo kan ganacsiga iyo maamada guriga joogto, qof walba waxa uu arko uu dareen geliyo ayuu soo sheegaya. Waxba waa laga sameyn waayo. Intaas oo kale runtii wax ka badan baa la sameyn karaa. Marka hore horta midnimada in la soo ceshado si loo wajaho waxaan meesha ka jiro.
Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ugu yaraan 120 qof ay ku dhinteen weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Hayaad, waxayna intaa ku dartay in weerarka ay ku dhaawacmeen 117 qof oo 15 ka mid ah dhaawacoodu culus yahay. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay inay suurtagal tahay in dhimashadu intaa ka badan tahay, lagana yaabo in dadka qaar ay meydka ehelkooda aasteen ka hor inta aysan geynin cisbitaalada. Taliyaha booliiska Soomaaliya General Cabdi Xasan Xijaar ayaa isna sheegay in ciidanka amnigu ay soo badbaadiyeen ilaa 106 qof oo haween iyo caruur ay ku jireen, kuwaasi oo ku go'doomay hoteelka markii ay maleeshiyada Al-Shabaab weerarka qaaday.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi soo diyaariyey soona jeedinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Weerarkan lagu qaaday hotelka Hayaad ayaa dhinaca kale waxaa inoo suura gashay in aanu wareysano Cabdulqaadir Maxamuud Nuur Faatul oo ah mid ka mid a milkiilayaasha hotelka Hayaad. Haarun Macruuf ayuu u waramay.
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا المحكور أرتع وحربا إلى التعسيي ذاتك لباتة دبوغ أرتي هوتيل حياة أنا أقول هالي شركة دمج عيدة هوتيل حياة وحن لي هاي انتو كل ما تي الله ونحرستو أهلك أي كد انتيني يعني أنا صبر يبعنا الله نغسيو انتي داو عنتنا الله بكسيو warka waxaan leeyahay insha Allah ta'ala khayran fujeenina dhamaantu customer-keena ahaayeen dadka meesha ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay warka oo taasiyadeena fursadaan aad isidan qaaliga waxaan kala rabaa inaan u mahadceliyo dadka Soomaaliyeed oo aan faayimid ama taleefanka dibadda iyo gudaha igu soo wacay oo aan mahadcelinayaa xanuunka ay nala qaybsadeen iyo dhibaatooyinka waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran marka aad iyo aad aad u mahadsantiin dhammaantiin waa nala xanuunsateen ilaahay jannada firdowsa ay kugu bedelo waana mahadsantiin
waayahay weerarku markuu dhacay adigu halkee baad joogtay xaggee laga soo galay hoteelka
anay maanan joogin hoteelka meel ka fog xoogaa ayaa u jirtaan joogay dhinaca shishe irda badan uu leeyahay ayaa laga soo galay oo dhanka dabcan aduu haaruunu inaadnan imaanaan umalaynaahay jihadaas dhinacaas bariya laga soo galay sida ay lay sheegay halkaasna marka dhibaatadu halkaas ay ka bilaabatay
waa dhinaca lambar 4
dhinaca lambar 4
waayay marka imisa qofaa soo weertay hoteelka markii weerku dhacayay yaa ku sugnaa hoteelka
hoteelka waxaa ku sugnay dad sida aad ogtahay Soomaalidu jumcaha iyo aad u soo baxaan galabta jumcaha oo habeenka sabti soo galay dad saas oo kale xaafadaha ka yimid oo isku ballansaday hoteelada inta badan fadhiga leh wuxuu ahaa hoteel banaankiisa fadhi weyn leh halkaasay dadku buuxeen adiga ilaa boolaali gaarayeen maqribka markay dukadeen musalla ku yaal masaajid lagu dukado ayay ka bacdi meesha soo fadhiisteen ayagoo danahooda ay ka sheekaysanaya qaarna doonaya inay cishaa ku gaaraan meesha marka dhibaatadu ayagoo saa halka u jooga dadku ayay dhacday
marka hoteelka sidaan aragnay burbur weyn baa ka muuqda laakiin shaqaalihii maxaa dhibaato ah oo soo gaaray
runtii dhaawacyo ayaa jira iyo hal shaqaalaha kamidna uu dhintay dhaawacyana way jiraan alxamdulilaahi ilaahay waa yasiray laakiin dhibaatadu waxay u badneed dadka yimid oo kastamarka ayay u badneed dhibaatada
waa gartay qofka shaqaalaha idinka dhintay mid nala wadaagi kartaa magaciisa iyo hoteelka shaqada uu ka hayay
waxuu ka mid ahay waardiyaha
waa garta marka hoteelku ciidan ma lahayn miya ilaalo ilaaladii sidee lagu soo dhaafay
hoteelku horta waa hoteel shacab wuxuun ammaanka nima sugaya bisaa jooga maahan ee loogumid xasxare duulo maahan oo la adkeynayay waa ammaanka dadku inta badan waa hoteelada Muqdisho ammaankooda la ilaalshaa marka ma ahayn ciidan saas u weyn ma ahayn marka way fududeed si lagu soo dhaafi karo
waa gartay bal dadka u kala cadee dadba waxay leeyihiin waxaa ku idhaahdaa dadka weerarka geystay gudaha iyo dibaddaba way ka yimaadeen, qaraxyadu gudaha iyo banaankaba way ka dhaceen, iridda way ka dhaceen, bal kala cadeysay wax u dhaceen?
Walaal, waxaan kuma cadeynaa. Hoteelka system uu leeyahay sida hoteelada caalamiga ah, waxaa jira awaamirna la siiyey oo hoteelada dhan ay maraan. Qofka markuu hoteelka yimaado, baasaboorkiisa cidda keentay ayaa la xereeyaa, dokumentikiisa ayaa la xereeyaa. Layskama dejiyo qof aan dokumenti laga xereyn. Marka ma jiraan barnaamijkaad, waa barnaamijyada la wareejiya oo social media beri aan qabsaday, waan maqlaynay. Arrintaas waxba kama jiraan. Cid ku kaadisatay amba degeleed amba waan maqlayay qaar dhahayo malabay ka ganacsanayeen. Aadan ula soconaa, waa dhibaatada taaganay kamid tahay. Marka arrintaa waxba kama jiraan, aan cadeynaynaa inaan waxba ka jira arrintaas.
Waa gartay ciidanku imise daqiiqo kadib markii weerarku uu bilowday ayay yimaadeen? Gurmadkii ugu horreeyay goorma ayuu yimid? Dad baa waxay leeyihiin way soo daaheen ciidanka, bal ka hadal qodobkaas. Ciidanku xilligay ama waqtigay soo gurmadeen iyo sida ay hawshooda u fushadeen?
Runtii aniga banaanka ayaan ligu celinayay oo markaan soo baxay oo banaanka ciidamadu waxay xirteen sida caadadaba kor ay xireen banaankaana mid anu qiyaasta ku qiyaarsaya nus saac, hal saac oo wax dhimar qiyaasta meelahaasaan leeyahay inay yimideen. Marka wax aad baa ila yareed aniga markii ay yimideen, inkastoo iga fogaayeen oo aniga meel nagula celshay, qiyaasta dad meesha ku jira way ii sheegeen hal saac ka bacdi ayay qiyaasayeen. Marka saas ahayd.
Marka weerarku markuu dhacay oo toddobadii fiidnimo xilliga Muqdisho meelahaas ahayd, hal saac kadib bay yimaadeen ciidanku, sidaas miya?
inkastoo xaaladu iska kacsaneed oo saacadaha aan la fiirinayn oo dee qof dadku waad garan kartaa xaaladu markay saas tahay oo waxyaalaha saacad meeqa saacad iyo waxaas ugu xisaabtamay.
Waa gartay. Marka muddo badan bay haysteen nimanka weerarka soo qaaday, dhibaato badan ay ku geysteen ama ku geysan kareen?
Wallaahi muddo badan baa jirtay. Daanagu dadku haddii shacab yihiin, inta badan marka meesha lasu haysto lama ogola inay soo dhawaadaan. Faniinka xabada iyo waxbaa jira. Marka horta dad badan baa ka badbaaday. Marka saacado badan u haysteen, dhibaato dhaqaalaa dhacday. Hoteelkii gebi ahaanba wuu burburay. Saacadaha dheer waxay keeneen hoteelkii inuu burburo. Waxyaalaha la adeegsanayay oo aad u cuslaay iyo mararka qaar aan isleenahay xoogaa sidaas waa saayiday ahayd. Marka arrin waxaa dhacday oo aad maaragtay u culus oo looga soo kaba karin xataa muddo laba sana dhibaatada hoteelku u dhacday. Haddaad fiirida waa ka bilow meeshii marka hore laga bilaabay. Marka arrintaasna arrin aad culus oona soo gaarta waay ka shirkad ahaan.
Qodobka kale aan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan, ma waxaa jira wax gaar ah oo isleedihiin hoteelkiina waa loo bartilmaameedsaday, mise waxaad aaminsantihiin inuu ka mid ahaan hoteelada faraha badan ee la weeraray?
Waya, anaga wax gaar ah oo bartilmaameed oon anaga usluugna ma jirto. Waxaan anaga usluugna hoteel shacab ku nool yahay oo dad ganacsatada ka timid adyaala kuure bakaaraha iyo magaalada ay yimaadaan ayuu ahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamuud Nuur Fatul oo ka mid ah milkiilayaasha Hotel Hayaad ee magaalada Muqdisho. Waxa uu waramayay Haaruun Macruuf. Haddaba ujeedada Al-Shabaab ay ka lahayd weerarkan iyo jawaabta ay dowladda ka bixisay ayaa mar kale Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey Samiire Gayd oo ah agaasimaha Macadka Daraasaadka Amniga Hiraalin Institute ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
Weerarkan Al-Shabaab kusoo qaadeen hoteelka Hayaat waxa waaye mid waafaqsan qaabkii ururka u howlgasho. Kooxda waxay hore u bartilmaameysatay hoteelada, gaar ahaan kuwa inta badan ay tagaan mas-uuliyiinta dowladda. Wuxuu ka duwanaa weerarada hore ee qaabka ay dowladda uga falcelisay. Tan kalena waxa waaye maadaama dowladda cusub ay bilo jirto, waxaa suurtagal ah in ay ku tala jireen inay ka hortagaan dhawaaqista bilowga ahaa uu madaxweynaha ku dhawaaqay oo sheegay inuu la dagaalami doono kooxda Al-Shabaab. Sida daraaddeeda waxay ila ekeed fariin ay u gudbinayeen dowladda cusub iyo shacabka.
Maxay muddo dheer u qaadatay howlgalkan in la soo gabagabeeyo?
horta waxaan aragnay ciidamada oo laba jeer bedelay hogaaminta howlgalka intuu howlgalka socday. Waayo aragnimadeyda waxay isbedeladan oo kale waxay keenaan in howlgalka la hakiyo, waxay argixisadana u ogolaadaan inay nastaan. Waxaa sidoo kale ay tilmaamaysaa inay jireen khilaaf ku saabsan hay-adaha hogaaminaya howlgalka iyo mugdi la xiriira doorka iyo waajibaadka ee hay-adaha kala duwan ay ku leeyihiin markuu howlgalkan lagu guda jiro. Howlgalkan booliiska ayaa ku hogaaminaya, waxaa ku xigtay booliiska inay ku wareejiyeen hay-adda nabad sugid. Waxaan aragnay hay-addii nabad sugidda oo haddana kusoo celisay taliska booliiska hogaaminta. Sidoo kale hogaanka hadda ka jira hay-adaha ammaanka waxay noqon karaan arrin sababay inuu howlgalka raago. Maalimaha lasoo dhaafay waxaan maqlaynay warar hoose sheegaya in isbedel dhanka taliyaasha la sameyn doono, lagu dhawaaqi doono, laakiin weli lama arkin. Tan waxay qeyb ka noqon kartaa maadaama taliyaasha amniga ay u baahan yihiin in kalsoonida madaxda dalka marka ay fulinayaan howlgalkan ay helaan.
Ujeedada shabaab ee weerarkan maxay ahayd baa la dhihi karaa?
Ujeedkooda waxay ku cadeed codka afhayeenkooda lasoo dayay markii uu weerarka socday. Waxay dhaheen, waxay u jawaabayeen hadallada madaxweynaha cusub oo ugu hanjabay ururka markuu dhahay wuxuu burburin doonaa oo ciribtiri doonaa ururka al-shabaab.
Maxay yihiin casharada laga baran karo weerarkan? Dowladdu ka baran karto, hay-adaha amniguna ka baran karaan gaar ahaan?
Koo waxay tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay si degdeg u bilowdo inay soo bandhigto strategiyadeeda amniga, islamarkana bilowdo inay fuliso arintan aaday u raagtay. Ururkana waxay u egtahay inay ayaga bilaabeen inay duulaan ku qaadaan dowladda, dowladdana ay ka falcelinayso dhacdooyinka. Tan labaadna waxa waaye, mar haddii weerar u bilowdo, waxa muhiimka noqda waa falcelinta. Dowladda federaalka waxay u baahan tahay inay ka shaqeyso isku dabaridka falcelinta howlgallada sidaan oo kale. Tan saddexaadna waxa waaye, hay-adaha amniga waxay u baahan yihiin kalsoonida madaxdooda. Waxaa loo baahan yahay in loo kala cadeeyo taliyaasha amniga mudaxileedkooda iyo qaabka wada shaqeyntooda la xiriiro madaxda iyo hay-adaha kale amniga.
Mahadsanid, taasi waxay ahayd Samira Gayid oo u warramaysay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. markale fiid wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Somalilan ayaa u kala dirtay kooxaha tallaalka xoolaha iyada oo sheegtay in ay ka faa'iideysan doonaan tallaalkan ku dhowaad 1,000,000 oo isugu oo xoolo ah, kuwaasoo isugu jira geel, ari iyo lo. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O da Khadar Maxamed Cakulle.
iyadoo abaar ba'aani ay ka jirto gobollada kala duwan ee Soomaaliland waqtigan, islamarkaana meelo badan looga hayaamay abaar keentay biyola'aan iyo baadla'aan iyo xoolaha oo jilcay, ayaa sida ay sheegayso wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee Soomaaliland, waxaa la kala diray kooxo ilaa iyo 30 oo ka howlgelaya Soomaaliland, sida uu sheegay wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland Siciid Suluub Maxamed.
Saaka oo bisha August ay tahay 2020, halkan waxaynu isugu nimay inaynu kala dirro kooxihii adiga ahaa ee 3 bilood mar loo diri jiray caafimaadka xoolaha gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka meelaha xooluhu ku dhaqan yihiin, inaynu saaka kale amba bixinno. Asbaabtan anarkan soo taagna waxa weynaa dadweynaha inaan ogeysiino, maadaama ay waqti xil abaareedaynu ku jirro oo xoolaha xanuunadii caadiga ahaa ay imaka cudurro tiraha ku noqonayaan sida shilintii wixii la midka ahaa, nafaqo darana jirto, in dadku ka faa'iidaystaan daaweynta iyo kooxaha loo soo diray caafimaadka waqtigeeda waxay noqon doontaa 6 gobol ee waaweyn iyo 8-14 gobol in loo kala diro.
Abaarta oo daba dheeraatay, baadla'aan iyo biyaha oo meelo badan gabaabsi ku ah, waxaa jilicsan inta badan xoolaha. Inkastoo aanay jirin xanuunno mudan oo xoolaha dhib ku haya, haddana gaajada ayaa xanuunka ugu weyn ee xooluhu ay la tiicayaana. Kooxahan 6 gobol ee Soomaaliland loo diray ayaa ku soo beegmaya waqti ay nafaqadarada xoolaha haysaa tahay mid aad u baaxad leh. Wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland Siciid Suluub Maxamed oo ka warramayay markii ay kooxahaasi u kala dirtay wasaaraddu, sida uu sheegay gobollada Soomaaliland ayaa tafaasiil dheeraada ka bixiyey cidda ka howlgelaysa tirada dhakhaatiirta iyo ujeeddada rasmiga ah ee laga leeyahay kala diridda kooxahan caafimaad ee xoolaha.
Waxaa kooxaha ka howlgelaya hawsha waa 3 kooxood. Dhakhaatiirta ka howlgeli doonta waa 233, kalkaaliyaasha caafimaadka xoolaha ee ka howlgelaya waa 322 gaadiidka ka howlgeli doona waa 304 gaari. Haddii aan la yidhaah kooxaha qaybinta dawooyinku qaybinaya dawooyinkuna waa 5, kooxaha wacyigelintu waa 4, kooxaha kormeerka iyo daaweyntu ilaa 6 bay noqon doonaan. Tirada xoolaha la rabo in la soo daaweeyo waxa weeye guud ahaan tirada adhiga la daaweynayaa waa 1,500,000, tirada wuxuu noqon doonaa 6,500,000, tirada lo-da la rabo in la daweeyo 12,250,000. Muddada ay hawshaasi socon doonta caafimaadku waa 15 casho. Marka waxaanu dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u ogeysiinaynaa inay ka faa'iidaystaan. Marka heegan bay dhakhaatiirta caafimaadka xooluhu u yihiin iyo wasaaraddu waqtigan cidhiidhiga ah in loo gurmado meeshii kolba wax ka jiraan, dadweynuna si hawla socdeen, iyaguna xidhiidhka ha wanaajiyeen, dawooyinkaa soo doonteen, dhakhaatiirtaa soo doonteen, ha ka warbixiyeen wixii arkaane dheeraada. Annakuna sidaasaanu heegan ugu nahay.
Labadii maalmood ee ugu dambeeyey roobab wanaagsan ayaa ka da-ay gobollada galbeedka ee Soomaaliland sida gobollada Awdal, Gabiiley iyo Maroodi Jeex, iyadoo roob aad u weynina uu koonfurta Hargeysa ilaa iyo galbeedka Hargeysa si weyn uga da-ay maalintii shalay. Laakiin weli abaar ba'an ayaa ka jirta gobollada bariga ee Soomaaliland iyo gobollada dhexeba. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Aad iyo aad umahadsan tahay Khadar. Weli waxaad dhegeysanaysaan tabinta iyada caawa iyo wararka v o a. Haatanna waxaad nala dhegeysataan codka Allaho naxariistee Cabdi Tahliil Warsame iyo heestii Onkod.
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o eda redioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee dalkan kenya waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o eda ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k 7/6 MHz. barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira qaar ka mid a dadka qaxootiga oo la yimid halabuur dhanka tabcashada beeraha kadib markii uu ku filnaan waayay raashinkii gargaarka ahaa ee la siinayay iyo qaxootigii dhowaan kasoo barakacay gobolka bay ee yimid xeryaha dhadhaab oo walaac ka muujiyey sicir bararka maciishada quduldaruuriga ah. Shaqsiga toddobaadka toddobaadkan waxaan ku eegaynaa guddoomiye xaafadeed qaxootiga dhadhaab oo ka warbixinaya dhibaatooyinka uu ka dhaxlay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horreeya qaar ka mid a qaxootiyada ku nool xeryaha dhadhaab ee waqooyi bari dalka kenya ayaa ku dhiiraday in gudaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay ka tabcadaan beero si ay ugu kabtaan raashinka gargaarka ee la siiyo maadaama uusan ku filnayn waxayna isugu jiraan kuwo horaan beeraley ahaa markay soomaaliya joogeen iyo kuwo tababaro dhanka beeraha ka helay hay-adaha samafalka ee ka howlgalay xeryaha dhadhaab. dalagyada ay ku beereen beeraha waxaa ka mid a yaanyada, qaraha, mooska iyo dalagyo kale oo dhammaantood ila dhaqaale u noqday. qaxootigan ku dhiiray tabcashada beeraha qoysaskan ayaa marka laga tago dalagyada ay isticmaalaan ayaa inta usoo hadhay waxay u suuq geeyaan suuqyada ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo weliba sidoo kale deegaanada ku dhowdhow maadaama meel intaasi ka fog aysan u suuq geyn karin maadaama aysan haysanin sharciga. ayay haddana ku faraxsan yihiin in il dakhli abuur oo ay ku kaalmeeyaan qoysaskooda ay heleen mashaariicdan beeraha ee loo sameeyey dadkan qaxootiga ayaa ka mid a tijaabooyin ay wadaan hay-adaha samafalka ee hawlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab si dadka qaxootiga ay wax soo saar u yeeshaan. Cabdi Maxamed Cali wuxuu hal hektar oo beera uu ku leeyahay meel 2 km ka baxsan xerada qaxootiga xagardheer, halkaasi oo uu ku abuuray dalagyo kala duwan. wuxuu ka mid ahaa qaxootigii kasoo barakacay degmada Bu'aale ee Jubbada Dhexe, halkaasi uu beeraley ku ahaa. wuxuu v o u sheegay in markii uu ku filnaa waayay raashinkii gargaarka ahaa ee la siiyo inuu ku dhiiraday in uu markaasi beera tabcado.
waxaan deganahay kaamka qaxootiga dhadhaab, khaasatan xagardheer. waxaan ahay dadka qaxootiga kasoo qaxay gobolka Jubbada Dhexe, khaasatan Bu'aalo. wixii hay-adaha ay bixinayeen ugu filnaa waayey, meeshii macluul ay ka timid, waxaan isku daynay dhulka qaxootiga dhexdiisa inaan beera ka beerano. dadaalkii markaa adii qaxootiga dhexdiisa ayaan isku daynay inaan beera ka beerano iyo korkiisa meel ah. meeshii markaan aragnay inay xoogadooyna anfacaysa ayaa markaa biila-aan darteedna inagu qabatay dadaalka aan fulinayna oon samaynayna markaay arkeen hay-adaha iyo waxaan ayaa nagula caawiy maadaama beeraha meesha ay ku badan yihiin. beeraha meel hoose ayaan kasoo bilownay, meeshii markaan kusoo bilownay ayaa dhulkii kore aan soo raacnay, dhulkan kor soo raacnay maadaama uu oonahay ayaan gaarada meera intay biyo kusoo dhaamina inaan ku waraabina. marka arrimahaas dadaal badan aan ku bixinay, alxamdulilaah. maadaama ay maanta aan ku guuleysanay arrimihii ayna noo fiican yihiin, laakiin waxqabad badan iyo kaalmo badan ayaan u baahanahay.
marka beerahan maxaa dalag ku abuuran?
beeraha waxaa dalag aan ku abuurnaa oo ka baxa sida digirta, yaanyada, sida hadda arkaysaan mooska, baamiyaha, waxyaalahaas ka baxa. hadaa galleyda iyo sisinta hataa waa ku abuurnaa. marka alxamdulilah.
marka dalagyadan aad ku abuurtaan beerahan ee kala duwan aad ka sheekaysay, xageed u soo geyseen?
dalagyada sida magaalada sida qaxootiga dhexdiisa ayaa inta badan horta ay ku baxaa iyo qaxootiga agagaarkiis tuulooyinka ah. marmar hataa waxaa dhacda maadaama dalagyadan ay ka baxay sida ee gaarisa meelahaas ay yimaadaan qaxootiga, marmar markuu jid xiran dhaca. kalahii beeraha waxaa loo baxsadaa kuwa annaga aan tacabno, meelahaasaan usoo geysanaa. alxamdulilah, annaga reeraheena ilaa iyo qaxootiga dadka dhan buwaana anfaceen. marka aad iyo aad.
marka noloshiina maxaa iska bedelay maadaama horaan aad ku tiirsanayd inoo keliya raashinka gargaarka hay-adaha ka heshaan, haatana gacmihiina aad wax ku soo saarataan, noloshiina iyo nolosha qoyskiina maxaa iska bedelay?
nolosheena waxaa iska bedelay aada weyn. wax faa'iido badan ayaan ka helnay. maadaama halihii qaxootiga nagal siinayay annagana kaalmo kale aan helnay oo raashiinka nooga baxa guryaha aan geysano oo caruurta nooga noolaadaan wixii oo ganacsi ahaan suuqa aan u geysanana dhaqaale ay nooga soo baxaan adiga alxamdulilahi aad iyo aad baan nagu faa'idnay.
Horaan markii aad joogtay Soomaaliya ma beeraley baad ahayd, ma taasaa kuu kaliftay in aad xirfadaadi hore beeraleyda aad la soo baxdo ood xeryahan qaxootiga ee dhadhaaboon beera laga aqoona aad beera ka samaysato?
Waqtigii hore Soomaaliya aan joognay beeraley aan ahayn, dadka beera tacba taalla ahay. Marka maadaama beer aqoon u lahayn beeraha Soomaaliya beera aan ka tacba jirna dadka xoogooda beera u ahay beera aan ku tiirsaneen, marka sidaas ayaan ugu kaliftay inaan intana hadda beerihii aan galno iyo noloshii qaxootiga waxaan ka qaadanaynayna aan fici waayo ayaan isku daynay inaan beerihii aan raadino dhulka aan ka raadino dhulka ay dhulkii Soomaaliya isku mid maaha dhulka xoog in wax looga soo saarta oo dhaqaale badan iyo biyo badan iyo daawo badan iyo waxyaalo badan u baahan yahay saas ay tahay ayaan gacanteena kula dagaalanaa. Marka aan sameynay dadaalka aan sameynayna aan ku bixinayno juhdiga marka ay arkeen hay-adaha ayay dadaal aygana ay muujiyeen dadaalkeena marka ay arkeen ayayna u caawiyeen haaman oo biyo lagu shubo oo lagu waraabiyo beeraha meeshii gaarda marka biyaha aan ku dhaaminaynay. Marka alxamdulilaahi beerihii hadda haamankaas la saaray wallaahi aad iyo aad waa horumar badan ayay sameeyeen, aad ay u fiican yihiin.
Marka beeraha dhex joogna hadda waxaa ii muuqda dalagyo kala duwan sida mooska oo kale, saytuun inaad abuurteen, markaasi sidoo kale liinta, waxaa sidoo kale aad abuurteen baami. Marka qorshaha ma idinku jirtaa inaad abuurtaan dalagyo kale?
Aad u weyn waa kala galsanahay. Geedahan hadda sida mooska iyo kale geed muradidan waxay u baahan yihiin biyo badan, maadaama wixii waxaan gacan ku waraabinayna ay yihiin meeshii saaran kale hadda biyo looga helo. Waxaan rabnaa inaan weli geed muradi waaweyn aan saarno oo dadaal badan aan ku bixino marka insha allah.
Fadama Xuseen Xaaji waa hooyo ka mid a beeraleyda xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxay v o u sheegtay in dalaga beerta uga soo go-ay wax badan nolosha qoyskeeda ka bedelay, una baxsatay khibradeedii hore ee beeraleyda maadaama markii ay joogtay baar dheere ay ahayd beeraley
oo qaxootiga xarada dhadhaab halkaa beeraan ka tabcanaa. Beerahaas maan xooggeena ku farsamaysanaa, nolosheena ka dhacsanaa baamiya, digir, nyaanyo, intaasaan ku beeranaa, intaasa wax alla naga siyaan ka guranaa.
Marka xero qaxootigaad joogtaa, maxaa kugu dhaliyey in aad beer samaysato?
Waxa aan qaadana naguma filno, nolosheena kuma aado, kolkaa beerahaasaan ku kaalmaysanaa.
Marka hadda beertaadan joognaa, dalagyo kala duwan baa ku abuuran, waxaad gacanta kula jirtaa falitaanka beerta?
Marka
dalagan hadda aad falayso magacii?
Waxaan falayaa fal baan falahaa digir iyo baamiya iyo bocor iyo nyaanyo, intaas ay igu beeran.
Marka noloshaada maxay ka bedeshay?
Nolosheyda markay ii baxda ilmaha waa iigu noolaadaan, yulifoonka ilmaha iskuulka naga hela, bareefadyaha naga baxsada, noloshooda markaa taamtaam waay. Mar alla markay biyo noo galana deemanka aan soo qaadanta baan isaga bixina, hadba saan qof fasalka uu noogu istaaga yaan wax aga helnaa.
Talahan oo kale markii dalaga uu kuu go-aama yaanyada ama baamiyaho kale xageed usoo geysaa?
Suuqaan geystaa ilaa dhagaxley baan geeya, baabuur baan saaraa ilaa dhagaxley, xagar dheer gudaheedana meel walba waan dhigaa, waa la iga gataa. Mar alla markay nolosheena waxay fiicantaa beerta ay noo baxdo, raashinka yaroo la qaato naguma filno, wax uu noo tara ilaahay unta kaalmo unbuu galaa maogiye, wax kalu gelay maanaysanaa.
Marka subax kasta beerta waad imaataa?
Waa berya la igama way xaruun taawaa waran ilaahay igu macdaabay. Waa berya waan imaadaa beertaasaa maalinta dhexergelaa gabalka markuu dhacan ka hoydaa, waa beryan waan imaadaa.
Marka tusaale ahaan oo kale Soomaaliya markaad joogtay ma beeraley baad?
Beer baa nagu soo koray, abahay beer baa nagu soo koray anaga. Qaxootigana hadda ku dhintay anaga bafalkii wuxuu una baray umahada ilmaha nagu xogsan.
Juubo Aadan Cumar waa 64 sano jir ka mid a beeraleyda qaxootiga dhadhaab, wuxuu dhankiisa v o a u sheegay waxyaabaha ku dhaliyey in isagoo xero qaxooti jooga beer uu tabcado.
64 aan jiraa raha sheebta aan ka bilaawnay, meeshii walow caro ay badarka iska baxaay weliba ugu fiican, iyo meeshii kaga dhexdooda intaas gacan aan kugu raabinayni, weliba fuustooyin oo annaka aan soo gadaynaan bii ku siinayni, ilaaha baadna leh. Haddeerna shaqadii aan si fiican usii wadnaa, galleydi waa ku beeri, sisinti waa ku beeri, moordig waa ku beeri, basal waa ku beeri. Waxaa igu dhaliyey waa ii anfici waayse raashinkii oo qaxootiga laga qaadi waay, dhaqaalihii horumarka hore aan ku dhaqma jirna inaan meeshii madow aan wax ka tacbanno, meeshii madowna haddiin tacbannay weliba gacantaan ku haynaa.
Marka waxaad sheegtay in meeshan aad meel hoose ka soo bilowdeen inaad gacanta ku waraabin jirteen, marka markii ay hay-adaha idan siiyeen haamo biyo ku jira, dalagyadii maxaa iska bedelay?
Haamanka aadaa si fiican loogu faa'iday, waa lagu faa'iday. Ninkii haan ay u fuulun iyo ninkii u fuul xoodaba waa kuwada noolaanay, waa kuwada noolaanay. Haddeer aniga waxaan ka imaaday socodkaydii hore saako, dhul qodotaan ahayn, beer goleed waa tacbajin, beer adag waa tacbajin, waxoo dhanba dhaqaalahood iyo gacan ku haashkood waa ka siinay. Dalag ka soo baxa wixii galley iga soo baxa, wixii digir iga soo baxa, waxaas meelahan ka iibsida.
kuwaasi waxay ahaayeen Cabdi Maxamed Cali, Faadumo Xuseen Haaji iyo Duugo Aadan Cumar oo ka mid ah beeraleyda qaxootiga oo ku nool xariiqaha dhadhaab nooguna waramaya isla xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari Kenya. Haddaba si aan xog dheeriya uga helo qaxootiga beeraleyda iyo waxyaabaha ku dhiirageliyay in iyagu xero qaxooti jooga dhulka wax ka soo saartaan ayaan wax ka weydiinay Cabdi Xasan oo ah madaxa beeraha hay'adda maxalliga ee faa'iida ee ka hawlgasha xariiqaha dhadhaab, isla markaana ku caawisay gacan dhaqaale ka helaysa hay'adda UNHCR biyaha iyo miraha ay beeraha ay dadkan qaxootiga ay ku abuurteen.
Marka dadkan qaxootiga ay ka dadaal kale imaadeen dhowr sano bay ay ka isticmaali jireen beerahan, waxay ku waraabin jireen cagal af laga gooyay, integrata lagu keenay cagasha ku sii waraabin jireen. Marka way farbadnaayeen beerihii, marka arkna dadaalkay sameynaya iyo waxay soo saarayno, maxaa yeele wixii xaga dheer ay ka guranay ifay dhexliban mar qaar ay geynaya. Markaasaan anaka UNHCR iskaashanay, marka sidii loo taageer lahay baan sameynay. Marka hama biyaha loo suray, biyihiina hadda way isticmaal hayaan oo way ku socdaan. Marka wax soo saarkoodan aad buu u fiican yahay. Marka qodar fresh bayna kasoo saaraan meesha.
Marka Cabdi, hay'adda faa'iida oo aad ka tirsantahay UNHCR oo iskaashanaya haamaha biyaha ay ku waraabiyaan beeraha u sameeyay, sidoo kalena dalagyada kala duwan ay ku abuurayaan baad ka caawiseen, marka arintan maxay ku timid?
Arintan waxay ku timid markaan aragnay dadaalka ay dadaalayno, maxay la dadka Soomaali ka imaadeen beeraleyna ahayn. Marka dadaalka ay sameynayaan, markaan aragnay ma anagna aan sameynay inaan caawino oo ayakana na soo cawdeyno, maadaama aan qaybta dhirta aan ka shaqeyno. Waxay dhaheen bal inagna saano caawin lahadeen falkada gala, anagna UN baan la hadalnay, UN iskaashanay. Kadib baa la sameeyey in biyana loo geliyo wax alla wixi mira oo fruitna in loosoo gado, saas ay markaa dambe ay shaqadooda ku wataan.
Marka dalagyadan abuurkaad siisaan xagee laga keenaa?
Dalagyada abuurka inta badan waxaa laga soo gadaa Nairobi ilaa Garissa, taa waxbaa laga soo gadaa. Marka Kenya gudaha maa laga keenaa dalagyadan?
Kaasina wuxuu ahaa Cabdi Xasan oo ah madaxa beeraha ee hay'adda faa'iida, noogana waramaya sida ay beeraha ku bilaabeen dadkan qaxootiga iyo caawinta ay caawiyeen ka hay'adda faa'iida, iyagoo gacan dhaqaale ka helaya hay'adda UNHCR. Wuxuu noogu waramaya isla xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab. Halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga v o eda barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab, oo ah barnaamij cusub oo ay soo kordhisay v o eda. Markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Seles oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena.
Mahadsaned Axmedoregol. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Kusoo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oon barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka oon isbuucan ku wareysan doono aabba Soomaaliyeed oo saddex jeer ku barakacay gudaha xeryaha oo ka warbixinaya ooyihiisa barakac iyo dhibaatada uu ka dhexlay colaadaha iyo abaaraha ka dhacay dalka Soomaaliya. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb kaasi cerbararka ka jira xeryaha oo saameyn ku yeeshay qaxootiga cusub ee dhowaan soo gaaray xeryaha dhadhaab, balse marka hore aan ku bilowno martida qaxootiga toddobaadka. Dagaalada sokeeyey colaadaha ka dhacay dhulka Soomaalida ayaa saameyn ku yeeshay muwaadiniin badan oo qaarkood ku waayey naftooda, halka qaar kalena ay ka barakaceen si ay naftooda ugu badbaadiyaan dagaalada ahliga ah ee ka dhacay dhulka Soomaalida. Iyadoo muwaadiniin badan oo ku faraxsanaa ku noolaanshiyaha dalkooda hooyo ay danta ku qasabtay inay u barakacaan xeryaha qaxooti, Siyaad Cali Gallow waa gudoomiye xaafadeed ku nool deegaanka Buulobakhti oo abaartii 2011 ku dhufatay dhulka Soomaalida ka barakacay deegaanka Isfaragle ee gobolka Jubbada Dhexe. Siyaad ayaa ka waramaya waayihiisa nololeed iyo dhibaatada uu ka dhexlay abaaraha iyo dagaalada sokeeye.
Siyaad Cali Gallow ayaan magacay la dhahaa, waxaan kasoo guuray Jubbada, gaar ahaan degmada Salagla. Dhaqanka iyo tababarkeena wuxuu ahaa nin xoolaley iyo nin beereed baan ahaa. Abaarihii xumaa iyo olkii barakaca ayaan soo galay. Marka 2011 ayaa abaartii halaagaheed oo qaxootigeed kasoo guuraan ahaa. Xaasna markaa waxaan watay 2 reer, 4 xunugna waan qabay. Haddii markii abaarna gashay oo hoolihiina ay dhammaadeen, dhulkiina eber uu noqday dhul aan lahayn, xoolo aan lahayn, olaadan ay sii socoto ayaan soo barakacay. Waxaan soo degay ifotuulinkii dadka lagu bilaabay nambar koob ayaan ahaa. Marka bidinay taala ilaa waqtiga waxaan ku noolahay ifotu iyo haddana gaar ahaan waan ka soo guurnay dhagaxley korkeeda meel la dhahaa buulobakhti, haddana loo bixiyey jay halkaasaan deganahay. Haddee noloshii hore aan ku noolaa iyo midda maanta aan ku noolana wayna kala tahay Cabdisalaan oo laakiin dhib weyn baan soo marnay waddanka shugu soo marnay.
Waayahay siyaad xilligii aad ku nooleed Salagle, noloshiina qoys ahaan maxaad ku tiirsanaydeen? Ma xoo dhaqato miyaad ahaydeen mise beraley?
Walaalow beraley ayaan ahaa, beer baan tabcin jiray. Waa taqaanaha dee dadka beeraha markay leeyihiin beeraha magac bay u kala bixiyaan. Waxay dhahaan khontan qaboobe, khontan darab ninkii leh maanaha waa la dhihi jiray, khontan qaboobe la dhihi jiray. Ninkii maanaha ka badan haysana dee waa la dhihi jiray bakaar weyne la dhihi jiray, magaceeda bakaar weyne la. Marka bakaar weyne iyo khontan qaboobe dhexdayaan u dhexeeyey dhulkaan si qodin jirnay, nabad bay ahayd, way fiicneed. Dadkan dad iska ahaa, jamacow ahaa, dad hata marka beeraha la goosanayo amarka la qaato isku xiran oo culimada xukunta ayaan ahayn. Markii dambe burburka markuu dhacay waxaa soo baxday in macnaha dhulkii u lamaad guuro, culimadii la layaso, amarka oo dhammaado. Haddii dhulkii dib culimadiiba ay ka xumaatay, dowladiina ay xumaatay, sigana wuu nabaad guuray, abaarun baa dhacday, xoolihiina dulun iyo sun balaayi habadii qarxaba ayaa ay naftooda barakiciyey. Xoolo la-aan iyo badar la-aan markayna qabatay waan wareernay. Marka bidinlay taala saasan ku noolayna warkaro, haddaan soo guurayna dee hay-adahan ayaan la soo kulannay, sidaan rabnay weli kama helin ewerna maaha nolosha.
Waayahay siyaadow inta aad dalkaaga ku nooleed maalin baad qaxooti naqanaysaa, weligaa ma ku fikirtay?
Cabdisalaan weligay kuma fikirin. Anaga waxaan maqli jirnay waagi hore, waan isku habaari jirnay qaxooti allah kaa dhigi qaxooti u guur, habaar baan ka dhigin jirnay annaga dad haddee isaqani e ilaahayna geel siiyey, beera siiyey, wax walba siiyey ayaan ahayn. Oo dowladihii horena siyaad baran ay soo gaaraan ahaa waa iska ladneen. Marka nin tuugsada iyo nin qooti usoo guura iyo nin maanaha waxa loo qiibiy waan caay baan u malayn jirnay. Hadalladii waan ka soo gaaray aabbe allah u naxariistay, wuxuu dhihi jiray wax saddex meelood laga helay ilaahay rasigan kama dhigo, qooti ilaahay nama bido, xoolaan leena xoolaha ilaahay nagama dhameeyo. Duceygi oo waalidkii ku duceysan jiri qodobadaas ayay ahaayeen. Ma lahayn marka anoo hadda khontan jire yaad marka qahooti tegi doontaa, waxa saddex meelood laga helay ayaad arki doontaa, ani ma lahayn. Hadda tiya laga dhaawin jirayba mana ayaan gacanta igu jirta. Cabdisalaano,
2011 xariic ayaa soo gashay, waxaa laidin dejiyey idinka kumanaan qoys ah degaankii ifatu hore loo soo xiray, bal qaabkee baad nolosha u wajahday?
Cabdisalaano, horta wax walba intaad ka fogtahay ayay ku dhibaanay, laakiin haddaad u imaato waad la qabsan. Markaan soo degaynay ifo, aan ifo baan ku soo degay banaanka kore oo hawiji bay korkeed ayaan soo degay. Waxaan u malaynaysaa sanad mise laba sana ayaa la qabsan waa qootiga. Insha allah markii dambe waa la qabsanay oo hay-adihii waynoo imaadeen. Waxaa noo furay xafiis macnaha raashin ka qaadano, xafiis caafimaad, waxyaalo badan baan helnay anagoo isfahanay. Oo showtii hore waa lidhoobay aan leenahay ayaa haddana barakaca geeda ayaana soo galay. Haddee Cabdisalaan, hadda kaagama sheekin karay tan dambe hadii haysatii hore fahmay leed?
Waayahay, laba jeer ayaad ku barakacdeen gudaha xeryaha, haatan saddex sano kahor ayaa mar kale xeradii laydinka raray oo laydin dejiyey duleedka uu qooyi ee xerada dhagaxley, bal haatan xaalkiina?
Cabdisalaan, oo khar lagu siiyey laba mee saddex baraka waay anaga. Haddii had baraka aan kuu sheego, anigi Soomaali markaan ka imaaday waxaan ku soo degay banaanka ujiba ifo, anoo marka guryaha dhistay ala garoobaha wax walba aan habaystay, gamaasta ii jarantahay, jikida ii jarantahay, ayaa la yidhi dhulkan laguma talagelin, waad guureysa, waxaad u guuray ifotri iyo meel dhaha ifoto. Geedigi koowaad horta aan kusoo guuray barakac kaasi u ahaa. Markaan meesha degay waqti aan ku qaatay farsan aan joogo, haddana waxaa la yidhi waad ka kacaysaa meeshan, looguma talagelin qahooti inuu deganaado, taras baa laga rabaa, dadka lagu soo dhaweeya, waad ka guuri ifo iyo dhagaxley meel sheegaa la yidhi. Haddana marka insha allah waxaan ifo dareen aad kusoo degtay waad aragtay, bal ifo dhagaxle inay ku dhaanta laga yaaba dhagaxle aad dhagaxle saasan kusoo aaday. Waxaan soo degay meel la dhaha buulobakhti, hadda ayaan joogaa. Naag waxaa la yidhi taara kala mara berigii la furaha iyo berigii aan gursina ee maana ku maamahada. Hadda marka ani geedil dhaha qaytigii ifotu saameyn weel buu yeeshay. Hadda waxaan leeyahay markii la guuro makiiba kusoo mari doona ayaan leeyahay, taa dhib weyn bay u dhaaftay. Cabdisalaan,
waa tahay ugu dambeyntii siyaadu rajo inta lagaa ka qabto inaad dalkaagii iyo deegaankaad ka soo barakacday aad mar un ku laabato.
Maasha allah, habeen iyo waan ku riyoodaa mar walba waxaad moodaa inaan taaganahay bu aalamase Salagle, geedihii udgoonaa iyo goshi wanaagsaneed iyo cadabli uurka weynaa geele mana qurux badna oo kooraha loo kala dooran jiray riyihii faraha badnaa oo markay soo cidda soo galaan sigadood macnaha la wareegi jiray lo-odii faraha badneedees dibigii marku ku yeero dee gabdhaha ay wada fiirin jireen aniguna jiibta dheeraa qaadan jiray wallahi hadina maba sheegsheegi kari waxa igu xasuusta maaha ilaahay boqorka un insha allah dalkii nabada igu celiya dalkiina nabade allah isi insha allah.
Kaasan wuxuu ahaa Siyaad Cali Gallow oo aan u soo xulnay martida toddobaadka qaxootiga oo igu waramay gudaha xeryaha Dhadhaab. Shacabar xooggan ayaa ka jira suuqada xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya, kaas oo si gaara saameyn ugu yeeshay qaxootiga cusub ee ka soo barakacay abaaraha, kuwaas oo u badan dan yar aan iibsan karin cuntada qotol daruuriga ah oo gaartay qiimihii ugu sarreeyey suuqada xeryaha. Qaar ka mid a qaxootiga cusub ayaa barnaamijka caweyska la hadlay ayagoo ka waramay walaac ay ka qabaan qiimaha haatan cuntada lagu iibsanayo.
Aniga magaciya Khadiija Cabdilla la dhahaa, waan fiicana alxamdulilah. Qaxootigan baan qayb ka deganahay, dad qaxootiga iska rafaadsan oo maxay aheeday qaxootigan hadda ninkii kaar lahaana waxaaba hadda dhib isaba wuxuu goosan karana male maryihii lasoo dhaqayna hadda ee gadankii lasoo koray ilmaha u goon la-yihiin waan iska dib jirnaa waan iska baahannahay biyo ma qabno maxay aheeday dee qaxootina hadda dad mara naageed soo dhaqdana hataa boqol shiin hadda kii lasoo koran kuuma gooso maxay aheeday qaxootiga waan ku dib jirnaa waan dambeenaa saaidi saaid baa lagu
waayahay. Waxaad ka waran taasi arbaarka ka jira xerada iyo raashinkan qaaliga noqday dhibka aad ku qabtaan.
Caano ma gadan karno, xabad caanee ma gadan karno, kilo sokora ma gadan karno, si ilaahay ogyahay dad iska noolnoolo ilaahay kibistiisu iska hayaanahay waan iska dib jirnaa. Qaxooti hadaanahay agoon baa jiro, curyaan baa jiro, masaakiin walbaa jirto, dad baahane hataaboonadii xabadeed aan helin baa kunugu jiro, saa'id baa loo kala sii dambeeya.
Xabada caanaha meeqaa la iibinayaa?
Xabada caanaha aheed meesha ugu yar waa 50 shilin, meesha kale waa 60 shilin halka xabada caanaha aheed. Baastiya sokor kiladi haafkii sokortaha 3200 baana laga gadaa, ninkiiba helo haaban karo ma goon karno mana gadan karno mana haaban karno mana heli karno. Maxay aheeday kiiladii burka aheed waxaana laga gadaa maxay aheeday 100 shilin halkii kiilaa 100 shilin burka ahay muslimka aan qosmilaynin qofka xaaska 100 shilin baana laga gadaa ama 120 ama 130 meelahaasaana laga gadaa. Waan dhib qabnaa qaxootiganahay waan dambeenaa. Haataa waxaaba nooga sii daran biyihi madow, hadda biyihi madowaana haataa waana laga goostay. Maxay aheeday dad dhib qabo oo baahana leh oo curyaan leh oo dad idiloo guri aan ka soo bixin oo wada curyaame ay ku jiraan baanahay agoon baan leenahay nooc walbeetaan leenahay. Qaxootigan ku dib jirnaa waana ku dambeenaa saaid baan ugu dambeynaa qaxooti. Wixii muslim ahaa walaalaha wax noo haaban karo ama agoon wax u tari karo ama culiyaan wax u tari karo ama wax goomoon rajooyin agoomee wax u tari karo ama dad maxay ahaydee xaas ahoo iska imaaday oo intuu soo cararay haddii intii imaaday wuxuu ku soo guuray iyo lug iyo gacan wuxuu ku imaaday inta soo buuyo oo boono male haddana la yidhi oo dhib qabo oo soomaali ilaahay ilaahay isku keenay maana.
Qaxooti cusub aanan nahay xabadii caanaheed 50 shilin baan nagala gadan hayaa. Bukuskare haddaan doonana 3000 nagala gadi hayaa. Haafka bariiska ay 3000 baan nagala gadi hayaa. Meel aan u boodno waan lanahay, meel aan joognana ma hayna.
Waa tahay bakaal. Waxaad ka warbixisaa qoyska ballaaran ee aan qofna u shaqo tegin ee maanta sacarbararkaasi saameeyey qaabka u noolyihiin iyo saameynta ku yeeshay
noloshooda. Ma badna marya dhaq iyo rafaad iyo inta ku dhacayo ilaahay kuma darhaada qoryo dusha ku qaada iyo ilaahay kuma daa qashima coo soo guri iyo ilaahay kuma waxyaala noocaas oon lagu noolaan karin. Laakiin ilaahay baa nolosha ayaan ku noolin.
Lacagta helaan maxay u geysaa?
100 shilin helaan. 100 shilin maxay goyni waa xabadi caanaha 50 ilaa 60 lagadi haaya. Marka dhibkana haysta waa intaasi inka sii weyn.
Dhinaca kale, mid ka mid a horjoogayaasha qaxootiga ayaa barnaamijka caweyska u sheegay in qaxootigan ay wajahayeen xaalad adag oo dhinaca nolosha ah, kuwaas oo aan helin wax gargaar ah tan iyo waqtigii ay soo gaareen xeryaha, iyadoo toddobaad kasto qaxootigan ay soo galaan xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari.
Maxamed Ibraahim Xasan Baalilaani, ani 13 xaafadood baan mas-uul ka ah. Dadka qaxootigaduba hadda soo galaya, hadda nafteeda way soo socdaan, dad badan bay soo qulqulaya. Kaararkii daraad la bixinayo waa la xiray. Dad badan oo hadda daararkii kaararkiin aan soo gaarin oo nakar joogaa jira oo dhibaataysano waxa aan siin karin aan ahayn annaga naftaana qaxootigii hore markaan nahay annagaaba dhibaataysan waxaan hayna malaha. Marka dhibka waa jira, waxbaan aruurinaa, waxa aan ururinaa xaafadaan galnaa, waxbaan sii aruurinaa annagana waxaan qaadanayna, waxa aan qaadanayna naguma falno. Waan u qaraanahaa qaraan ahaana waa hay-ada wax u qabanaya malaha, wax waxaan loo qabanaya malaha. Dadkii way rafaadsan yihiin, horay ka soo qulqulahayaan, dee abaartii ay soo laabatay dadkii hadda meel ay joogaan bay waayeen.
Dhegeystayaal, halkaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkeena caawa oon uga hadalnay sicilbararka iyo saameynta uu ku yeeshay qaxootiga cusub, balse aan dib ugu wareejiyay mikrofoonka saaxiibka Axmanuur.
Mahadsaned Cabdisalaam. Haatana nala dhageysta heesta todobaadka. intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenni caawo iska dhadhaab ee caawo. Aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina. Ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofka doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogeena internetka ee somali at voanews.com. waxaa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagramka iyo facebooka. Barnaamijka waxaa idinla